alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette Pia, om syke. Anne-Kristine?
Ja?
Hallo, sa jeg bare. Jeg tenkte han ville ha sånn der lydtest.
Nei, vi har testet lyden.
Dere har testet lyden allerede, ja, men det jo alt dette. Da skal ikke jeg si et ord, jeg. Da skal jeg sitte helt stille. Og skal jeg det? Jeg trodde jeg var
som sånn
silent partner. Ja, men da skal jeg være sitt.
Veldig bra start. I dag har jeg lyst til å starte med å si hurra!
For hva da?
Fordi I dag skal vi gjøre noe av det jeg liker aller, aller best I livet.
Det høres bra ut, høres lovende ut.
Ja, nemlig å filosofere.
Mm.
Det en undervurdert ting, synes jeg, I vårt samfunn I dag. Og gjesten som skal hjelpe oss med denne filosoferingen, han filosof. Henrik Syse, velkommen hit.
Hjertelig takk, det en usedvanlig stor glede å være her.
Ja, men så
bra. Han gleder seg til dette lenge.
Så bra. Du, aller først så må jeg jo spørre om, hvis du skulle diagnostisere deg selv, hvilken diagnose ville du satt?
Filosof, det en diagnose?
Nei, kanskje.
Kanskje det, kanskje.
Jeg har nok en tendens til å gå litt opp og ned I humør. Jeg tror jeg klarer å jevne det ut overfor mine medmennesker.
Ja.
For jeg en ganske god skuespiller.
Ja.
Men jeg kjenner veldig godt igjen beskrivelser av mennesker som manisk depressive.
Som meg,
jeg
altså.
Ikke der. Jeg tror jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at de depressive periodene, de klarer jeg å jevne ut.
Mm.
Men jeg kjenner igjen, særlig det der å innimellom bli enormt kreativ.
Ja.
Få enormt lyst til å gjøre noe, og du verden alt jeg skal gjøre, nå skal jeg skrive 10 bøker, og så dagen etter får jeg det ikke tilgitt.
Nei, men da har du nok, jeg tenker du har et snev av bipolaritet, akkurat som meg.
Ja,
eller jeg har jo diagnosen, men det har ikke du da. Men,
og litt større snev. Du har litt større snev.
Litt større snev? Ja. Et snev for noe, hva betyr det?
Et snev av.
Et snev.
Ah, der har du det, ja. Det gjør seg ikke så godt alene. Ordet snev bør alltid ha med seg preposisjonen av. Vi nå enige om? Og vi skal nå ha et program om grammatikk og plassering av preposisjonsledd.
Ja. Jeg kjenner at denne episoden kan fort skli veldig langt ut.
Og så gøy det blir for lytterne.
Ja. Ok, men da har vi I hvert fall fått diagnostisert deg. Men så har jeg lyst til å spørre deg, eller dere, vi var innom det I episoden med Erling Kagge. Dette med undring, som jo beslektet med filosofering, tenker jeg. Jeg synes at det alt for lite undring. Det så mange som skal levere ferdige svar med 2 streker under, og så mange som mener at de eier sannheten. Hva tenker du om det, Henrik?
Til det kan jeg I grunnen bare si amen, og det ganske sterkt når det kommer fra en søndagsskolelærer. Jeg tror at vi har en type mediesamfunn som tillater mange stemmer, men som prioriterer de stemmene som kan si ting kort og si ting høyt.
Ja.
Twitter I seg selv jo et interessant fenomen. Nå det litt på vei ut inntil en eller annen president I USA, eller som nå president I USA begynte å bruke det så veldig. Men det jo da et medium som krever at man ikke bruker mer enn 140 tegn. Så kan du sette sammen 2 eller 3 stykker, men det blir relativt kort. Og da det klart at disse korte utsagene, vedkommende en dust, ikke sant?
Mm.
Det bedre enn å si, ja, jeg synes det flere sider vedkommende. Jeg har lyst til å tenke litt gjennom hvordan jeg kanskje kan forstå vedkommende bedre. Så det noe med tidsånden og de mediene som følger med den tidsånden, eller hva som kom først ikke alltid sikkert, som nettopp fremelsker dette veldig bastante. Og det synd, og det jo også litt av et paradoks, fordi man skulle jo tenke at når vi får mange flere mediekanaler, tenk på hva vi har her nå, så fint vi har det her I dette studiet, ikke sant? Så skulle man tro at det ble mye mer plass for
nettopp.
Alt mangfoldet.
Undringen.
Og på en måte det sant. Kona og jeg sitter av og til og flipper på TV-en om kvelden, og vi et sånt abonnement som gjør at vi har mange flere kanaler enn det vi visste om, fant vi plutselig ut en kveld.
Mm.
Og du, verden blir fint der også. Da fant vi noe som heter History Channel.
Ja,
det sånn fantastisk program om de romerske keisere, hvor utrolig lærde historikere og filosofer og teologer la ut. Jeg tenkte, så flott at vi har det. Men det jo ikke det som dominerer.
Nei.
Det blitt nisjen, og så det sinte og korte blitt mainstream.
Men for jeg synes jeg opplever det også I en samtale ute bland venner, eller at det så mange som skal si at sånn det, jeg vet at jeg har rett. Altså, det liksom tonen I samtalen ofte. Mm. Det smitter tror... kanskje av denne medievirkeligheten, smitter, altså det går... Det, vi oppfører oss sånn også på å si privat eller utenfor.
Det tror jeg du helt rett I, og vi skal ikke undervurdere den trendsettende rollen som mediene har.
Mm.
Jeg synes det kanskje blitt litt for lite fokusert I forbindelse med fenomenet Donald Trump, hvor mye det media som har skapt ham. Den som har fulgt med på amerikanske medier I noen 10 år, vet at dette her jo blitt fremelsket. Men hvis vi skal prøve å være litt mer optimistiske, så reiser jo jeg en del rundt og holder foredrag, det litt av jobben min, og da opplever jeg en hunger etter noe annet, ofte veldig mye glede over å kunne roe ned samtalen litt.
Mm.
De fineste komplimentene jeg får, når jeg en sjelden gang får et kompliment, det at du verden så deilig det var å høre noen som kunne være balansert, eller nå måtte vi ikke trekke den endelige konklusjonen. Og det hører jeg så mye at jeg faktisk tror det også en trend.
Så jeg tenker, jeg tror kanskje det en del av vår suksess, Anne Kristine. At vi sitter her og samtaler.
Ja, for det har jo vi vært klar over hele tiden, at vi ønsker ikke å ha noen debatt.
Nei.
Her skal folk få lov å fullføre setningene sine. Mm.
Men også det at vi lar ting ofte være åpent. Vi, det ikke noe sånn, ja, nå har vi løst den problemstillingen. Vi ikke der.
Nei, vi har ikke løst noen ting, faktisk.
Vi som filosofer liker jo det veldig godt, for mange av disse dialogene som filosofen Platon skrev, med Sokrates som hovedperson, de ender jo nettopp sånn.
Ja.
Du har ikke en endelig konklusjon, og så sier ofte Sokrates sånt som vi får møtes igjen I morgen.
Mm.
Eller dette tror jeg vi må snakke videre om.
Ja.
Og det synes jeg en vidunderlig avslutning. Og det som også så viktig, ja, vidunderlig, fint ord det? Ja, vi sier vidunderlig. Med Sokrates at det betyr jo ikke at han ikke mener noe.
Nei.
Sokrates ingen moralsk relativist, som vi kaller det, så budskapet hans ikke, ja, vi kan jo mene hva vi vil, og det betyr ikke noe.
Nettopp.
Det mener han ikke I det hele tatt. Det tvertom fordi han mener det så viktig.
Ja.
Med de store moralske og filosofiske spørsmål. Det så viktig at vi tar dem på alvor, at vi også må lytte, ta oss tid.
Men det du sier at han visste selv hva han mente, men han var ikke bestandt I sin presentasjon av det.
Det en måte å si det på, og noen ganger får man det inntrykket. Vel så ofte får man det inntrykk av at det en sannhet som vi leter etter, men den det vanskelig å gripe, og det ikke sikkert jeg har grepet den heller.
Nei, jeg har en formening, men jeg har lyst til å høre hva du har å si, for da kan min formening kanskje vokse. Eller?
Helt riktig. Det kalles for den lærde ignorans, ikke sant? At du lærd, men du vet samtidig at det mye du ikke vet.
Ja.
Du åpen. Jeg mener jo også som en som aktiv I en kirkelig sammenheng at slik bør jo også troens vesen være, for tro jo nettopp det at vi ikke fullt ut vet.
Og det å være åpen,
det å tenke at dette ikke noe jeg fullt ut kan gripe eller sette på formel, og det bør skape ydmykhet og åpenhet.
Ja. Men det, for jeg tenker også at I et så hardt klima da, som vi I, det må jo være noe av det mest slitsomme for psyken. Anne-Kristine?
Det veldig slitsomt når alt blir med to streker under, og at man får sånne sannheter servert hele tiden.
Mm.
For det gir jo lite rom for, blant annet for tvil.
Ja.
Og jeg var sammen med noen kolleger I Danmark her I høst, og han ene, han sa det så fint. Han sa det om en annen, han eier ikke tvilens nådegave.
Mm.
Og det synes jeg var så fint at jeg tror jeg skal bruke som overskrift over noe en gang.
Ja.
Altså det å faktisk ha tvilens nådegave og det å kunne leve Nå skriver du, må ikke stjele det.
Jeg lover ikke å stjele det. Lover å si hvor jeg har det fra. Men jeg synes det var så godt sagt at nå sitter jeg I studio for alle lytternes del og skriver ned uttrykket tvilens nådegave for å være grunnen godt sagt.
Mm. Jeg synes det var veldig godt sagt fordi at det handler om å tåle å være I tvil. Og erkjenne at dette vet jeg ikke, men jeg kan leve med å ikke vite det.
Mm.
Og det tror jeg at veldig mange mennesker I våre dager har store problemer med. Vi må vite, og man må finne en sannhet, for det veldig slitsomt å være I tvil og slitsomt å ikke vite.
Ja.
Sånn at det,
det kanskje derfor det blitt så bastant, for det den enkleste utveien. Det liksom som en fotballkamp, du vet hvem som vinner, liksom.
Ja,
det et godt poeng. Men får jeg lov til å stille dere et spørsmål da?
Ja.
Og ikke minst, deg, Anne-Kristine, som psykiater og kan mye om dette, men dere begge to, kan det være en fare for at diagnoser kan fungere på den låsende måten?
Mm.
Fordi en diagnose av et menneske sier jo noe, men det sier jo ikke alt. Mange diagnoser kan jo også endres over tid. Jeg har senere tiden diskutert det med en del som kan mye om psykologi og psykiatri, og de enige at det noen ganger en fare fordi folk til slutt tror så mye på sin egen diagnose at det stopper opp der. Jeg har gleden av å samarbeide med en flott kar som heter Asgeir Føyen, som driver Abelsø gård i Oslo, som et sted hvor mye ungdommer får lov til å komme og være på gård i stedet for å være på skolen, for på den måten å finne tilbake lysten til å gå på skolen. Kjempefint opplegg, altså skolegård.
Mm.
Og han sier det at der kan noen ganger diagnosene være en fare, fordi en del av barna og ungdommene tror så sterkt på dem selv at de blir låst i det. Ja, men jeg får ikke til dette, jeg, for jeg har ADHD. I stedet for å se at, ja, men du jo et menneske med massevis av muligheter, og kanskje har du et snev av det, eller en tendens til det, men vi jo ikke bare vår diagnose. Hva vil dere si til det?
Jeg har lyst til å si, jeg skal kort si, det jeg begynte med, hurra! Og så overlater jeg ordet til Anne-Kristine.
Ja da, og jeg jo veldig enig, og jeg har jo mange ganger i disse episodene, når Pia spør gjesten om diagnose, så har jeg sagt at vi skal ikke stille diagnoser om vi ikke har bruk for det. Men jeg har gitt opp nå da, så nå får man holde på.
For jeg gjør det fordi jeg har lyst til å løse opp i stigmaene, altså, normalisere det. Ok, jeg bipolar, jeg har en bipolar lidelse, men du har kanskje snev av det du også.
Men jeg vil gjerne svare på spørsmålet, fordi at det et viktig spørsmål, men det rett og slett, altså det et enda viktigere spørsmål, fordi det med diagnoser, skal vi si, det har blitt litt sånn feiloppfatninger rundt hva en diagnose også, fordi at diagnose betyr jo gjennom kunnskap. Så det handler jo egentlig om at man har lagd et verktøy for å erverve seg kunnskap, for å kunne komme i posisjon til å forstå mer, og kanskje i neste omgang se om det noe man kan hjelpe til med. Så en diagnose jo egentlig ikke annet enn et forsøk på å beskrive.
Fordi at det var vel der det begynte, for det har utviklet seg til å bli ganske låst i...
Det har utviklet seg til at det blir sånn at folk tror at en diagnose en slags overskrift over personen, mens det egentlig det er jo at man går gjennom i mange tilfeller en veldig lang sjekkliste, og ser, det sånn at du har det sånn? Er det sånn at du føler det sånn? Er det sånn at det et problem?
Mm.
Og så hvis man svarer ja på mange nok av spørsmålene, så det sånn, ok, da kan vi på en måte putte dette litt i retning av at det kanskje blitt en sykdom.
Ja.
Men altså, en diagnose ikke det samme som en sykdom, men man kan da tenke det at du har såpass mange ja på de spørsmålene, og det går ut over hvordan du har det i hverdagen, det går ut over hvordan du har det med deg selv, hvordan du har det med andre mennesker. Så det viktig å huske på at det er utspringet for diagnosene. Det handler om å nærme seg gjennom kunnskap.
Ja.
Og så har vi behov for å kategorisere, men det som Henrik sier, det helt enig i. En diagnose kan fort komme i veien for andre ting, og for personen, og for å se ressurser.
Ja.
Og man kunne jo ønske seg mer vektlegging også av det man faktisk får til.
Ja, for det var en ting, da jeg inviterte deg hit, Henrik, så hadde jeg så lyst til å høre hva du som filosof tenker om galskap. I filosofien, ikke sant, gjennom tidene. For det har jo vært mye rare folk, både innen religiøse ledere, eller altså, galskap jo noe som også endrer seg over tid, ikke sant?
I høyeste grad, normalitetsbegreper jo ofte ganske tøyelige. Jeg vil jo se på galskap som et fantastisk positivt og et uhyre skummelt begrep, og det en skillelinje jeg trekker etisk, rett og slett.
Ja.
Jeg mener man ser en type galskap i mennesker som Adolf Hitler eller Heinrich Himmler eller Josef Stalin eller Mao Zedong, og så kan man diskutere hva slags psykiatrisk diagnose det og at de fleste av dem var helt tilregnelige i den forstand de visste hva de gjorde, det ikke et øyeblikk i tvil om, men en form for galskap det et gammelt begrep jeg tror kommer fra Fichte som kalles for åndspatologi. Du ikke egentlig mentalt syk, men du faktisk åndelig eller etisk syk.
Ja,
og den
akkurat.
Type galskap, den skal vi selvsagt være på vakt overfor, for den type mennesker kan få mye makt. Og så har du jo galskapen som en positiv, frigjørende kraft. For det første, det at vi mennesker annerledes, og det en kaller galskap, kan for en annen være mye av meningen med livet deres. Mm. Og åpner vi oss opp for de ressursene og de mulighetene vedkommende har, så kan vi faktisk se ting mye rikere. Mennesker som finner på ting som annerledes, som gjør ting som annerledes. Vi vet jo selv at noen av tidens største genier har hatt et snev av det. Ja, rett og slett. Enten har de vært ansett som det av andre fordi de sa det de gjorde, eller de har rett og slett vært helt ifølge de fleste andre mennesker, wow, hvor kom du fra? Og tenk hvor mye fattigere samfunnet ville ha vært uten det. Og da vi litt tilbake til det vi snakket om i stedet med diagnoser, for jeg arbeider en god del med barn og unge, og så jeg pappa, og våre barn ganske forskjellige, og noen trenger mer hjelp enn andre, og mye PPT og oppfølging på NM og sånn. Det jo kjempefint, hun jo helt fantastisk, ikke sant? Jeg onkel til en gutt som har Down-syndrom. Alle disse jo unike. Og den unikheten og den rikdommen de gir til livet, for meg det viktigste man kan snakke om i samfunnet vårt i dag, fordi vi har et samfunn som også har en sånn likhets trend, hvor vi helst skal se helt like ut alle sammen, og så skal vi ha botox her og silikon der og si det og være med på det, ikke sant? Og så skal du like og greie.
Så skal vi ha de og de meningene.
Ikke sant, de og de meningene. Jeg tror det å slippe løs det mangfoldet, og samtidig kunne si, at etisk galskap setter vi faktisk en grense for det de etisk gjerne, om jeg får lov til å bruke det uttrykket
ja, ja.
Og kanskje vi kan kalle Donald Trump litt sånn, de utnytter jo nettopp det og sier, ja men du må tillate meg å si det jeg sier
ja.
For ikke sant, vi jo for mangfold, vi ikke det, så da må ikke du bli sinnet på meg, og så får vi plutselig en form for det vi filosofer og moralfilosofer kaller etisk relativisme, vi sier at det betyr ikke noe hva du står for, jo det gjør det men vi ønsker mangfold av mennesker og gjerne også mangfold av oppfatninger og mangfold av temperamenter og alt mulig sånt noe. Og det å klare den balansegangen viktig men tilbake til da utgangspunktet ditt veldig mye flott galskap rundt omkring, jeg jo gæren selv jeg, og elsker å dyrke det også som en måte å få oss til å slappe litt mer av på en ting jeg ofte
slappe av, det et veldig godt poeng
ja, det viktig, for jeg står ofte på en scene og skal fortelle om noe litt alvorlig eller skal jeg introdusere noe, en konferansier ikke sant, og da må jeg innrømme at jeg veldig glad i plutselig å ta noen armhøvninger på scenen mens de setter seg og sier at nå fortsetter jeg å ta armhøvninger frem til dere setter dere sier jeg etterpå at det var dagens midtlivskrise eller står det trommesett på scenen så klarer jeg ikke, ja dy meg, jeg setter meg bak det og så lurer folk, hva det med den mannen nylig holdt jeg foredrag på en scene hvor det sto en sofa da la jeg meg i sofaen og holdt deler av foredrag derfra og så det jo dels fordi det morsomt for en datter men det også fordi jeg ønsker å vise dem at det går an å senke garden
ikke sant?
Det lov å være alldeles, det lov da, å senke skulderen og da tror jeg kanskje jeg sender et signal til en eller annen direktør som sitter der ute at det ikke så farlig
nei, og da vi tilbake til det vi begynte med, snakket om tidlig, dette med syken at det blitt så strengt at det ikke rart at folk blir sykere og sykere, holdt jeg på å si, at det mer og mer depresjon blant unge. Det er så unødvendig, for jeg også tror at det utrolig mye større rom i mennesker enn vi tillater det i samfunnet, i liksom lille firkanten som
vi prøver å presse alle inn. Man trenger litt galskap for å utvide normen. For det normative, altså det som liksom rett og sånn som man bør, det blitt veldig smalt. Veldig, veldig smart.
Jeg kan bare bruke som et eksempel jeg noen få ganger blitt intervjuet i aviser og sånt, og jeg ikke noe viktig men ikke sant, jeg sitter i Nobelkomiteen og litt sånt og av og til blir det sånn portrettintervju og for meg det ganske interessant at den historien fra et sånt intervju som jeg oftest blir minnet om, det en liten anekdote jeg nevnte fra en journalist i Dagens Næringsliv som ble med der, om at da jeg disputerte til doktorgraden, og det en litt stiv sammenheng, ikke sant, det sånn mørk dress og dekanus i kapp og gamle fessal og alle resse så hadde jeg på meg Ole Brumsokker og det var min lille sånn personlige jeg meg selv fortalt og det vet ingen av dere som sitter der ute at jeg og Ole Brumsokker den nevnte jeg, og den får jeg høre så ofte fra folk, hvor folk sier, og det så herlig og folk ber om å få se sokkene mine her om dagen hadde jeg heldigvis på meg The Simpsons sokker under dressen så hadde jeg kunnet leve opp til ryktet men grunnen til at jeg tror folk liker den lille anekdoten nettopp det at den minner oss om at det som kan synes veldig stift og viktig og stort, det kan vi ta ned noen hakk ved også å tillate litt galskap.
Ja, man trenger ikke å ta seg selv så helt tidlig, tenker jeg. Det en... Det merker jeg, og det tenkte jeg etter at jeg ble tvangsinnlagt. Tenkte jeg, nå jeg jo ganske langt ned på skalaen. Altså, det liksom... Jeg hadde ikke så mye lenger å falle, for å si sånn. I status. Men det fine med det at da kan du jo bare bli bedre, kan bare gå oppover. Altså, jeg har ingenting å tape lenger da. Det en veldig frihet i det.
Ikke sant? Helt riktig. Og det å tillate nederlaget, det tilsynelatende nederlaget, å være en del av livets narrativ. Det det livet det. Består av alle de forskjellige delene. Det består jo ikke bare av toppene. Og det å tillate seg den helheten i fortellingen, det jo så viktig.
Veldig bra.
Han visste det ikke enda. Men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du, jeg har også lyst til å høre med deg litt om... Eller litt sånn historisk. Jeg har egentlig hatt lyst til det lenge, liksom snakke om historien til psyken. Psykiatrien eller psyken. Altså, ikke sant, de gamle filosofene. Har vi en sånn... Jeg regner med at ikke vi har en filosofiens mor, men vi har en far, altså psykens far. Finnes han? Hvem var det som først liksom... Begynte å snakke om syken, kan vi filosofere litt rundt dette?
Det kan vi høyeste da,
nå er det klart. Jeg må bare spørre, hvorfor er det ingen kvinnelige filosofer?
De er der, men de er usynlige, de er the silent partners, fordi det var mennene som hadde makten til å skrive ting ned. Går man nøyere inn på det, så ser man jo at de er der. Og heldigvis så ser vi jo i kirkens historie at der dukker de av og til opp fordi du har hatt nonnene. Som har hatt en rolle å spille.
Nettopp.
Og vi vet jo at hvis du tar for eksempel Hildegard av Bingen, som en av de store, viktige tenkerne rundt nettopp den menneskelige syke i middelalderen, jo, det er jo da nettopp et eksempel på en kvinne. Hun er ikke alene, så de finnes, men alt for ofte som silent partners. På grunn av den. Det er litt av det samvittlige som Nytestamentet, så vil jo alle teologihistorikere og bibelhistorikere i dag si at det var faktisk ganske mange kvinner rundt Jesus, men de er ikke nevnt.
Nei.
Eksplisitt. Men går man inn og ser på Paulusbrevene, så ser man at en del av de menneskene som oppsummeres, ikke sant? Ja, våre venner der og de som hjalp de der, det er navn som kun ble brukt om kvinner. De var der, men i den offisielle listen over disiplene, der var det ikke. Så det er en del sånne silent partners. Nå kan selvsagt Anne-Kristine si mer enn meg om psykiatriens historie, men i det vestlige filosofi, med mange paralleller i andre tradisjoner, så har jo mye av opphavet for tanken om et sunt sinn ligget i harmonitanken. Ikke sant? Du har de forskjellige delene av sinnet og av kroppen som skal være i en harmoni med hverandre, og at det er det vi streber etter. Så det er den ene tradisjonen som står ganske sterkt, og så har du en opprør mot det du finner i klassisk medisin, ikke sant? Du skal finne balansen mellom kroppens forskjellige væsker, for eksempel. Du finner det i Sokrates og Platons begrep om sjelen, som skal finne sin plass, ikke sant? Som ikke skal gå ut over det som er den plass som er satt, og det finner du igjen senere i kristentenkning med tanken om et hierarki, at det å være menneske er å finne sin plass i det store hierarkiet. Vi har noe over oss, Gud og engler og høye prinsipper, og så har vi noe under oss som vi skal være med på å ta vare på, og faren for mennesket er å gå ut av den plassen. Det største faren av alt, det er å glemme det som er over oss, for da tror vi at det er vi som er øverst, da tror vi plutselig at det er vi som er Gud. Og da får du det som Augustin på 400-tallet berømt kalte libido dominandi. Da blir vi så glade i å være sjef. Og det farligste er når mennesker tror at jeg er sjef overalt. Ja, det kan du gjerne si. Så det er i hvert fall de begrepene som man ser ganske tydelig som en sånn trend gjennom filosofiens historie, så utlegges de på forskjellig vis. Men det er det å finne en plass, være bevisst på at du er en del av en større helhet. Hva vil psykiateren si til dette?
Jo, jeg synes det er interessant at du nevner det med kroppsvæsker, for det betyr jo at helt fra oldtiden så visste man at folk var forskjellige.
Ja.
Og at ikke bare forskjellige i utseende, men forskjellig personlighet. Men da trodde man jo at personligheten var knyttet til hvilken av disse kroppsvæskene du hadde mest av.
Ja.
Så hvis du hadde for mye, hvis du hadde overskudd av gul galle, så var du kolerisk. Altså kjole betyr galle da. Og hvis du hadde, og da var du liten, rund og hissig og oppfarende.
Nettopp.
Mens hvis du hadde overskudd av svartgalle, så var du da melankolsk. Og da var du litt dyster til sinns.
Og da var du kroppsbygning.
Ja, kanskje litt sånn litt tynn. Jeg tenker på Nick Cave, tenker jeg.
Herlig.
Jeg pleier å ha også sånn illustrasjonsfoto. Og så hvis man hadde overskudd av slim, flegm, så var man flegmatisk, og da var man jo mer sånn ettertenksom og litt, kanskje litt langsom, og jeg kunne framstå nettopp som litt klok. Da tenker jeg på Adam Dalglish fra Påskekrimmen i gamle dager.
Ja, nettopp.
Helt, han var jo alltid sånn veldig rolig.
Sindig,
lot seg ikke vippe av pinnen. Og så det siste da, den siste kroppsvæsken var blod, og hvis man hadde overskudd av det, så var man sangvinsk. Og da var man full av energi, hopper og spretter rundt, liker oppmerksomhet, glad, blid.
Så man kunne egentlig kalt min diagnose sangvinsk...
Melankolsk.
Ja, hva var det andre?
Melankolsk.
Melankolsk, ja, det var det.
Sangvinsk, melankolsk.
Det er mye finere, jeg skal begynne å kalle meg det. Jeg er sangvinsk, melankolsk.
så ikke sant, man har jo hatt et begrep da, for å beskrive forskjellige sinnstilstander hos forskjellige mennesker, mens kan du si, psykiatriens historie begynner ikke før på 1700-tallet, hvor, og da begynte det egentlig, og det er jo interessant i våre dager, altså det begynte egentlig som en slags omsorg for avvikere, for de som falt utenfor.
Ja.
Og så fikk da liksom psykiatrien på en måte ansvaret for å ta hånd om folk som var litt plagsomme, og som var litt annerledes, og som ikke passet helt inn.
Mm.
Men så, når man først begynte å ta vare på de, så meldte det seg jo et ønske om å forsøke å hjelpe. Og da handlet det mye om å hjelpe folk i jobb, få folk til å få et verdig liv, altså men det var mest for å bli brukbar.
Mm.
Altså det var ikke så mye, det handlet ikke så mye om hvordan folk hadde det, men det handlet om, hvis du skal bli liksom et dugandes individ, så må du komme deg i jobb.
Ja.
Og da må vi prøve å få til det.
Det gjelder jo litt fortsatt i dag.
Ja, og det er ikke så dumt. Og så kommer jo dette med samfunnsvern inn i bildet.
Mm.
Så det har fulgt psykiatrien nærmest som en mare, siden den ganske begynnelse, og det er ikke noe selvsagt.
At, ja, så fortell. For,
ja, så det der med det at hvis folk gjorde kriminelle handlinger, og så ble det tilskrevet deres sinnstilstand, og så ble det psykiatriens ansvar å ta vare på dem. Så det ble liksom lagt til psykiatrien av samfunnet for veldig, veldig lenge siden, og så har vi bare aldri klart å komme oss ut av det igjen. Og så, ikke sant, så begynte jo disse ønskene om å hjelpe. Og så har man prøvd på mange forskjellige måter og gjort fryktelig mye rart.
Lobotomi for eksempel?
For eksempel.
For eksempel.
Og hvis man legger godviljen til, så kan man tenke at det var et forsøk på å hjelpe.
Mm.
Men som selvfølgelig ble veldig, veldig feil.
Ja.
Men, ja.
Jeg hørte en veldig god anekdote nydelig fra min venn Lise Setek, som er en kjempefin prest i Oslo, som er veldig opptatt av Hildegard av Bingen, som vi var så vidt inne på i sted. Og hun fortalte at Hildegard har vært veldig flink til det å avdramatisere, for folk ble så livredde hvis folk var annerledes. Hun fortalte om en kvinne da som var veldig urolig, og så kom hun løpende inn i kirken, og så gjorde hun fra seg kirken, hun er besatt, ikke sant? Ja. Og da var Hildegard sånn, nei da, det var liksom litt sånn, liten, jeg tror hun brukte en uttrykk, så er det en liten fjert av djevelen, men nå roer vi henne ned. Og så var Hildegard veldig opptatt av at da må vi få henne til å roe seg med for eksempel noen oljer, som vi kan smøre på henne, og da er det vår oppgave som Kristi venner å ta vare på henne også, ikke sant? For hun har sine problemer nå, men det kan andre ha, og at hvis nok da Hildegard skal ha et ord på seg for det til å være flink til å roe litt ned, for folk blir så veldig, veldig oppskjørtet. Ja. Særlig hvis noen avbryter noe, ikke sant? Hvis noen kommer inn og plutselig roper når ingen skal rope.
Men
det å roe litt ned da, og det er en, vi snakket litt om det med kvinner og menn tidligere, jeg tror jo ofte, det er kanskje en generalisering, men i hvert fall eksempelet med Hildegard viser kanskje det at hun selv visste at vi er outsidere. Hun følte seg sikkert outsidere. Ja, nå må du holde kjeft, du er kvinnen jo. Og da kjenner man kanskje litt mer igjen hvordan det er å være outsider, og har litt mer toleranse for det å være outsider.
Litt mer rom for annerledeshet. Men dere, hvis vi skal avslutningsvis nå prøve å filosofere litt fremover. Hvis vi liksom spoler 50 år frem i tid, eller 100, hvordan tror dere at vi vil se tilbake på dagen, altså tiden nå i forhold til psykiatri
Herlig spørsmål. Nok en gang tror jeg skal la Anne-Kristine svare først, for du kan jo mer om psykiatrien som fag, så kan jeg prøve med en filosofisk hale på slutten, men hva tror du?
Jeg tror, for det første så har vi jo allerede sluttet egentlig å snakke om psykiatri som noe annet enn på en måte mitt og mine kollegers fagfelt. Vi snakker jo nå om psykisk helsevern, og man snakker om psykisk helse, så vi har jo sånn sett kommet et stykke på vei. Jeg tror jo at det som har begynt nå med, det kalles brukermedvirkning, men egentlig handler det jo om en likeverdighet i menneskemøtene, og at det er litt sånn mer tilfeldig hvem det er som trenger hjelp, og hvem som hjelper.
Mm.
Og den utviklingen ser jeg for meg at bare vil fortsette og fortsette. Ja. Og så ser jeg for meg at vi kommer til å gå i riktig retning og se mer helhetlig på mennesker.
Mm.
Og nå legger jeg inn litt sånne ønskedrømmer også, og det er jo det at vi må se mer på altså på hele familiene, for eksempel. Altså å behandle ett menneske for en sykdom. Man kan jo godt gjøre det av og til, men tenker, man er jo ikke helt alene i verden. Man er jo en del av en familie, kanskje.
Mm. Og av en verden.
Et system og av en verden. Ja. Så vi er nødt til å tenke mer helhetlig, både når vi skal forstå de problemene mennesker sliter med, mm. og selvfølgelig også når vi skal bidra med en eller annen form for hjelp.
Mm.
Og at jeg håper også veldig at vi blir mye, mye flinkere til å kartlegge hva som er viktig for folk.
Ja.
Og sterke mm. sider, ja. Mm. og hva folk faktisk ønsker. For jeg har kanskje sagt det på en podcast før, når det kommer et menneske med, la oss si, en psykose som har kraftige stemmer mm. i hodet, hvis man da som behandler tenker at da er det stemmene vi må bli kvitt, og setter i gang med liv og lyst å behandle det, mm. men har glemt å spørre den som har stemmene, hva er det viktigste for deg, når det kanskje er å komme i jobb?
Ja, ikke sant?
Altså, ja.
Sånn, ja, nettopp. For jeg har lyst til at Henrik skal få lov til å avslutte med sine filosofiske betraktninger, men jeg har lyst til å komme med et innspill, og det er, jeg lurer på om vi om 50 år, når vi ser tilbake på måten, eller hvor lett vi medisinerer så fort, det er jo noe jeg er skeptisk til. Det er helt fint med medisiner i noen tilfeller, men jeg mener at det er for lett, for lettvint å gi for sterke medisiner til mennesker uten å, som du sier, altså spørre egentlig hva vil du? Så det er jeg litt redd for, at om 50 år så ser vi tilbake på den bruken av medisiner i dag, som vi ser på lobotomi i dag. Jeg er litt sånn, det er min hunch.
Jeg er kanskje ikke riktig så pessimistisk, men jeg tenker at vi må bli flinkere til å bruke riktige medisiner i riktige doser til dem som trenger det, ja. Og dem som vil ha det.
Ja.
Ja.
Ok.
Det er jo et kjempegodt spørsmål, det med hva kommer vi til å si om 50 år. Jeg tenker ofte, hva kommer historiebøkene til å si?
Mm.
Om 50 år så kommer jeg til å si, oi, jeg ble 100, gitt. For jeg er nettopp blitt 50. Så
er du også 67-modell? Jeg blir snart 50 år.
Jeg er 66-er faktisk, så jeg ble født da i fjor.
Du, si.
Altså i fjor pluss 50. Men nettopp i den videre forstand. Veldig viktig det dere sier, og det er klart at når vi tenker gjennom hva kommer man til å si om vår tid, så kan man ha noen ønsket drømmer også. Hva håper vi at de sier om vår tid? Hva håper vi at vi har lært? Jeg tror jo man kommer til å se på vår tid som en veldig sammensatt tid.
Ja.
En tid med ganske motstridende tendenser, hvor det på den ene siden er en veldig sterk vekt på dette med å legge vekt på den enkelte, dermed i medisinsk og psykiatri sammenheng, legge vekt på brukeren, toleranse, mangfold, og samtidig en tid hvor det er mye sinne og populisme og en del som gjør opprør mot nettopp dette mangfoldet, fordi man er redd for da at man får truet sin egen posisjon, og det tror jeg man også kan komme til å si om det som har med psykisk helse. At det var mange trender på en gang, og så er det litt opp til oss nå da, hvordan vi klarer å styrke de gode trendene, og skape et inkluderende samfunn, og hvordan vi klarer å kjempe mot de negative trendene. Og da er jo jeg en som tror på at institusjonene også er viktig. Og da mener ikke jeg med institusjonene bare regjering og helsevesen. Jeg mener også slike ting som familie, vennskap, nærmiljø, podcaster, helt riktig. At vi tar vare på og styrker de gode institusjonene for å gi mennesker en plass og en stemme. Ja. Og jeg håper man vil si ettertid at til tross for en del skumle tendenser, så klarte dette samfunnet å ta vare på de sterkeste institusjonene sine, bruke de tingene som var der av positivt, og på den måten komme gjennom noen tøffe tak.
Er du håpefull?
Ja, jeg er alltid håpefull.
Henrik Syse, hjertelig tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme, det har vært moro. Jeg håper jeg får komme igjen en gang. Kanskje
ja,
om 50 år. Kanskje om 50 år.
Det skal vi ikke se bort fra.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.